kepada Allah, ku telah dipertemukan kekasih baik hati.